Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրորդ միջադեպը Հայաստան-Նախիջևան սահմանին վերջին 4 օրերի ընթացքում սկզբում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակում էին Խաչիկ գյուղի, այժմ էլ Ելփինի ուղությամբ։ 50,000 դրամ տարեկան $500,000 էլեկտրաէներգիա արտադրող փոքր հեքի դիմաց նոր մանրամասներ վարչապետ Փաշինյանի ավագ եղբոր տնօրինության ներքո աշխատող Մարտի հեքի մասին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը մանրամասներ է հաղորդում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Գրիգորյանի խոսքով Երևանի և Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերի պակաս չկա։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Ճապոնիայի նախին վարչապետ Շինզո Աբեն մահացավ նրա դեմ իրականացրած մահափորձի հետևանքով։ Նրա վրա կրակել էին այսօր տեղական ժամանակով 11:30 սահմաններում ծանր վիճակում նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մի քանի ժամ անց մահացավ։ Ճապոնիայի հանրային հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Նարա քաղաքում նրա վրա մի տղամարդ է կրակել ինքնաշեն ատրճանակով։ Ոստիկանությունը հայտնել է 41-ամյա տղամարդու ձերբակալ մասին։ Ըստ հեռուստաընկերության հայտնած տվյալների, կասկածյալը ոստիկանությունում ասել է, թե դժգոհ էր Աբեից և ցանկանում էր սպանել նրան։ 67-ամյա Շինզո Աբեն 8 տարի Ճապոնիայի վարչապետն էր, 2012-ից մինչև 2020-ը։ ԱՄՆ-ն կշարունակի իր սերտ համագործակցությունը Բրիտանիայի հետ, ներառյալ համատեղ աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի պայմաններում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնի երեկվա հրաժարականից ժամեր անց։ Մեծ քսանյակի արտգործնախարարները այսօր հանդիպում են Ինդոնեզիայի Բալի կղզում։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ներխուժումը ամենակոշտ քննադատող երկրների արտգործնախարարները և Ռուսաստանի արտգործնախարարը կլինեն նույն սրահում։ Եվրամիության երկրների, ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի ներկայացուցիչները ասել են, թե միջոցառումը չի անցկացվի այնպես, կարծես Ռուսաստանը ոչինչ չի արել։ Շվեցարիայի դատարանը այսօր արդարացրեց FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեբ Բլատերին և ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ UEFA-ի նախկին ղեկավար Միշել Պլատինին, նրանց վրայից հանելով կոռուպցիոն մեղադրանքը։ Շվեցարիայի դատախազությունը ֆուտբոլային աշխարհի նախկին երկու ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներին կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքներ էր առաջադրել, մասնավորապես պնդելով, որ 2011-ին FIFA-ն շուրջ $2 միլիոն անօրինական վճարում է կատարել Պլատինին։ Բանները պնդում էին, որ վճարումը օրինական է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում վերջին օրերին սրված իրադրության մասին։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական դիրքերից արձակված կրակոցների մասին, դրանց հետևանքով վնասվել էր գյուղապետի ավտոմեքենան։ Երեք ուշ երեկոյան էլ տեղեկությունների հայտ եկան Նախիջևանի սահմանակից ևս մեկ գյուղի Ելփինի ուղությամբ արձակված կրակոցների մասին։ Որոշ աղբյուրներ, մասնավորաբար հետք պարբերականի խմբագիրը, պնդում են, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածք գնդակոծում է այն դիրքերից, որոնք առաջ էին բերվել 2018-ի մայիսին, երբ Հայաստանի բնակչությունը տեղափոխություն էր անում։ Ելփինում տիրող իրավիճակի մասին հեռախոսով պատմում է Գայանես Արիբեկյանը։
Գևորգ, մենք Վայոց ձորի Ելփին գյուղում ենք, շարունակում ենք աշխատել։ Ելփինը սահմանամերձ գյուղ է, զրուցել են գյուղապետի և գյուղի բնակիչների հետ։ Նրանք վստահեցրեցին, որ երեկվա կրակոցներից հետո խուճապային դրամատրություններ չկան, մարդիկ հանգիստ են։ Հիշեցնեմ, երեկ ժամը 4-ից հետո ժամը 16:00 սահմաններում է հակառակորդը կրակել Ելփին գյուղի ուղությամբ։ Ինչպես գյուղապետը մեզ մանրամասնեց, գյուղ չհաստատ մի ճաշարան կա, որի ուղությամբ էլ ամփոփումները ընկել են, վնասվել է այդտեղ կայանված մի մեքենա։ Գյուղապետ Անդրանիկ Աղախանյանն ասաց, որ այդ մեքենան գյուղացիների չի եղել։ Գյուղացիներն ասացին, որ Ելփինը հակառակորդի թիրախում ակտիվ եղել է 90-ականների, իսկ վերջին անգամ մի քանի տարի առաջ է կրակել, որի հետևանքով վնասվել է տներից մեկի տանիքը։ Սա փոքր գյուղ է, այստեղ պաշտոնապես 1200 բնակիչ է, բայց իրականում ավելի քիչ մարդիկ են ապրում, դպրոց կա, որտեղ մոտ 100 աշակերտ է սովորում։
Դե էտես, որ ասեմ, վախեցած եք, հել է տեսել են իրանք դրսը ներսում են, եղել ձեն են լսել, դուրս են եկել, տեսել են որպես բան, եղել, ամեն էկ կան։ Մարդիկ առօրյա իրանց գործերով ոչ մի խոճապ, ամեն ինչ լավ է, դե խնդիր չունեմ։
Երեք հայտարարություն է տարածել նաև պաշտպանության նախարարությունը, ըստ որի Ադրբեջանի զինվաճուժերի ստորաբաժանումները տարբեր այցում նաև խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան, մասնավորապես Բայզդորի մարտի Երկին գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, ինչպես նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է քաղաքացիական ավտոմեքենա։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հայտարարության, հայկական կողմի պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, հայկական կողմից ուժացներ չկա։
Հիշեցնեմ, Նախիջևան Հայաստան սահմանագծին տիրող իրավիճակի մասին հեռախոսով պատմում էր Գանես Սարիբեկյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզայստեղ Վանաձորի երկարամյա քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Մարտցի հիդրոէլեկտրակայանի վաճառքի մասին նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Այս շաբաթ արդեն պատմել էինք, որ 2021 թվականի գարնանը այն ժամանակ քրեական գործով որպես մեադրյալ անցնող Դարփինյանի հարազատները տարեկան շուրջ $200,000 եկամուտ ապահովող Մարտցի հեկը վաճառել էին նախկին պատգամավոր գործարար Խաչատուր Քոքոբելյանի մերձավորներին։ Գործարքի կնքման օրն ի դեպ տնօրեն էր նշանակվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որոշ ժամանակ անց էլ հետաքրքիր զուգադիտությամբ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել էր։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել է պարզել, որ Լոռու մարզի ամենաեկամտաբեր փոքր հեկերից մեկը վաճառվել է մի այնպիսի գնով, որով այսօր ասենք լիստեմ կայքում կարելի է փոքր պահարան կամ ճապոնական ավտոմեքենայի ոչ մեծ պահեստամաս գնել։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը 50,000 դրամի դիմաց են վաճառել Մարտգետի վերագործող հիդրոկայանը, որտեղ տնօրեն է դարձել վարչապետ Փաշինյանի եղբայրը։ Կասկածահարույց գործարքը կնքվել է Դարփինյան եղբայրների ու Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի 20-ամյա եղբորորդու Յուրի Քոքոբելյանի միջև անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով վաճառքի օրն իսկ ընկերության տնօրեն է դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որ բնակվել է Ռուսաստանում ու Հայաստան է վերադարձել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Ազատության գրավոր հարցումից հետո պետական ռեգիստրը տրամադրել է 1.5 էջանոց առօվաճարքի պայմանագիրը, որում նշված է.
Վաճառողներն իրենց պատկանող 100% բաժնամասերը վաճառում են գնորդին սեփականության իրավունքով։ Բաժնամասերի վաճառքի գինը կողմերի համաձայնությամբ սահմանվում է 50,000 դրամ։
Ընդ որում նույն ռեգիստրում տեղադրված կանոնադրության համաձայն ՀԵԿ-ը տնօրինող արգիշտի երկու ընկերության 50,000 դրամով վաճառված բաժնամասի արժեքը մոտ 250 միլիոն դրամ է։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տեղեկատվությամբ այս ՀԵԿ-ը միայն 2019-20 թվականներին մոտ $500,000 արտադրանք է թողարկել։ Ինչու են Դարփինյաններն այս եկամտաբեր հիդրոկայանը վաճառել այն էլ մոտ $100? Արդյոք վաճառքի պահին ընկերությունը վարկեր կամ պարտքեր է ունեցել, նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը հրաժարվում են մեկնաբանել։
Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։
Ամեն դեպքում որոշումը ինչի է
դրկա։
Բիզնես, դա լավագույն բիզնես ծրագիր էր, ի՞նչն էր պատճառը, որ Պետրեգիստրի տվյալներով նոր սեփականատերը երիտասարդ Յուրի Քոքոբելյանը տարբեր բիզնեսներում կամ սեփականատեր է, կամ տնորեն։ Նրան հնարավոր չեղավ գտնել Երևանի իր հաշվառման հասցեում, իր գործնական հետ կապված տեղեկություններ նույնպես որևէ տեղ չկա։ Առավել հայտնի է նրա հորեղբայրը Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նա մեր զանգերին ընդհանրապես չպատասխանեց։ Հնարավոր չեղավ պարզել, ինչպես են կարողացել համոզել Դարփինյան եղբայրներին $100 վաճառել ընկերությունը, որ նրանց 10 տարի եկամուտ էր բերել։ Խուսափելով խոսել վաճառքի մանրամասներից, Դարփինյանները միաժամանակ հերքում են, թե եկամտաբեր բիզնեսից հրաժարվել են իրենց նկատմամբ քրեական գործերը կարճելու դիմաց։ Հստակ է, որ այդ գործարքից ընդամենը մի քանի մի ամիս անց դատարանն ապացուցված էր համարել նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի մեղքը, Վանաձորի ենթակայության տարածքներն ապօրինի օտարելու և համայնքին 60 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ։ Միաժամանակ որոշել էր կարճել գործը, հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու հիմքով։
Նման բաներ չկա, սաղ է անլուրջ խոսակցությունները։
Ընդ որում Դարփինյաներին պատկանող այս հիդրոկայանը դեռ 2019 թվականից ներգրավված էր աղմկահարույց մի քրեական գործում։ Դատախազությունը փաստեր էր բերում, որ նույն Սամվել Դարփինյանի պաշտոնավարման տարիներին 2010 թվականին Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանն ապօրինի օտարվել է։ Դարփինյանը կեղծ աճուրդ է կազմակերպել ու 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել իր մտերիմին։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, թե էժան գնով ձեռք բերված կայանի խողովակներն ու թանկարժեք սարքավորումներն օգտագործվել են Դարփինյանների հեկը կառուցելիս։
Հունիսի 27-ին կայացած առցանց ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում և ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այդ նույն ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը պնդում էր, թե Ադրբեջանը վերջերում նոր պատերազմի լեգիտիմություն է ձևավորում, այսինքն նահատականների ֆոնին նկատելի է, որ հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցով Հայաստանի գլխավոր բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գնահատականները փոքրինչ ավելի լավատեսական անդեւ Պաշտոնյան մյուս կողմից երես ընդունում է Երևանի և Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերը դեռ շատ են, լսենք նաև Անալբանդյանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Ազատության հարցման պատասխան տեղեկացրել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Աշխատանքային խմբի վերջին նիստը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, հետո հունիսի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում տեղի ունեցել նաև համանախագաների աշխատանքային հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի փոխվարչապետի, արդեն 1.5 տարի գործող երակողմ աշխատանքային խումբը 1-10 Սենյակի հասնող նիստեր է անցկացրել, ստեղծվել են երկու փորձագիտական աշխատանքային ենթախմբեր՝ երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային փոխադրումների հարցերով։
Աշխատանքների ընթացքում հաջողվել է կոնսենսուսի գալ երազ խորադիզ երկաթուղու վերականգնման մասով։ Այս ընթացքում հաջողվել է նաև մոտեցնել դիրքորոշումները սահմանային և մաքսային հսկողության մի շարք կարևոր գործառույթների մասով։ Այժմ աշխատանքները շարունակվում են։
Գրիգորյանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին ավելին չի հայտնել։ Ավելի վաղ ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում փոխվարչապետը կառուցողական էր որակել աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Մինչդեռ նախքան Գրիգորյանի հարցազրույցը իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման մասին։ Ավելին պնդել էր, որ Ադրբեջանը մերժել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ներկայացրած գրավոր նախագիծը, որը հիմնված է եղել Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Վարչապետը նաև եզրակացրել էր, որ այսպիսով Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորել։ Ըստ փոխվարչապետի, իր և Փաշինյանի հայտարարությունում հակասություններ չկան։
Չեմ համարում, որ այստեղ հակասություն կա։ Այո, կան հարցեր, որոնց շուրջ չի հաջողվել կոնսենսուսի գալ։ Կան մերժված առաջարկներ, բայց կա նաև աշխատանքային գործընթաց, հարթակ, որտեղ փորձ է արվում լուծումներ գտնել։ Ինչ խոսք, սա բարդ աշխատանք է, բայց հույս ունենք, որ այն արդյունավետ կլինի։
Գրիգորյանը որևէ մանրամասն չի փոխանցել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհի մասին։ Մեր հարցման ուղարկման օրը հունիսի 29-ին ռուսական Իզվեսյանը հղում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրել, թե ռուսական կողմը օգնել է Հայաստանին և Ադրբեջանին պայմանավորվել, թե որտեղով է անցնում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհը։ Մնում է, որ կողմերը համաձայնության գան ընդամենը 6 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ, որը բացակայում է թերթին, ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած բարձրաստիճան Պաշտոնյան, հավելելով. «Այստեղ լեռներ են և հիմա ռուսական ավտոդոր ընկերությունը փորձագետների է ուղարկում, որպեսզի նրանք ինժեներական պարզ լուծումներ առաջարկեն»։ Թե կոնկրետ որ կետերով է անցնում երթուղին, անվտանգության և մաքսային ինչ ռեժիմ է գործելու, թերթը չէր հստակեցրել, նշվում է միայն, որ ճանապարհը ձգվելու է հայկական կողմից Արաքսի երկայնքով օգտագործելու խորհրդային հին ճանապարհները, որոնք մինչև 1992 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը կապում էին Նախիջևանը ադրբեջանական Զանգելանի հետ Հայաստանի տարածքով։
2017-ին զինծառայության տարկետման վերացումից եւ դրան ուղեկցող բոլոր գործողություն բողոքի գործողություններից գրեթե 5 տարի անց Հայաստանի կառավարությունը կրկին վերադառնում է զորակոչային տարիքի որոշ երիտասարդների ժամկետային զինծառայությունից ազատելու գաղափարին։ Դա սակայն ըստ գործադիրի այս ու այդ տարբերակված բնույթ է կրելու Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հաջորդ տարվանից դպրոցն ավարտող տղաները հնարավորություն կունենան որոշակի մասնակցություններ ընտրելու դեպքում տարկետման իրավունք ստանալ եւ չընդհատել կրթությունը բանակ մեկնելու համար։ Գործադիրի Երևանի ստում հավանություն տրվեց կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի ներկայացրած զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագծին, որը դեռ պետք է ներկայացվի խորհրդարանին։
Այս փոփոխությամբ կարճ ասած մենք միաձուլում ենք կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա դրամադրել տեղեր եւ նշել, թե որ բուհերի մասին է գնում խոսքը։
Վարչապետ Փաշինյանը իր խոսքում եւս ընդգծեց կախված կառավարության ծրագրի եւ գործունեության առաջնահերթություններից պետությունն ամեն տարի կորոշի տնտեսագետի, գյուղատնտեսի թե ֆիզիկոսի կարիք ունի։ Նախագծի հիմնավորման մեջ, սակայն, առանձին ուշադրություն էր դարձված բնագիտական եւ ճարտարագիտական ուղղություններին։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ ընդգծեց տարկետման իրավունքից օգտվողները այսուհետեւ նաեւ գործարք են կնքելու պետության հետ։
Մենք նախորդ շրջանի փորձից գիտենք, որ շատերը բուհ ընդունվում էին ոչ թե բուհ ընդունվելու կամ կրթության նկատառումներով, այլ տարկետման իրավունքից օգտվելու նկատառումներով։ Յուրաքանչյուր դիմորդ, ով այդ տեղին հավակնի, պիտի իմանա պետության կառավարության հետ առաջկա ենթադրենք 7-8-10 տարիների հարաբերությունները եւ որոշակի պարտավորություններ ստանձնի, եւ մենք պետք է նաեւ ունենանք մեխանիզմներ այդ պարտավորությունների կատարմանը հետեւելու։
2017 թվականին զինծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելուց հետո տարկետման իրավունքից օգտվում են այսօր միայն օլիմպիադաներու մրցանակակիրները։ Այդ հնարավորությունը տրվում է նաեւ օտար երկրյա բուհերում սովորողներին։ Նախարարի խոսքով վերջին մի քանի տարիների փորձը ցույց է տալիս, սակայն, որ սա չի նպաստում հայաստանյան բուհերի կրթության որակի բարելավմանը։ Կրթության փորձագետ Վահրամ Սողոմոնյանը, կարևորելով այս փոփոխությունը, նաև զգուշավորություն է ակնկալում։ Մասնագետի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկերը, ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ կլինեն, եթե պատշաճ վերահսկողություն չլինի։
Որոշումը լավ է իհարկե, բայց եթե դրան չհետևի վերլուծական աշխատանք, ոչինչ ըստեյության տեղի չի ունենա, եւ դին մշակույթը անընդհատ տղաներին առաջ մղելու ձևական ինչ-որ պարզապես ուսումնական գործընթացի մասնակից դարձնելու, այնուհետեւ պաշտպանելու կմնա եւ չի փոխվի։ Դրա համար պետք է շատ աշխատենք եւ արմատապես բարեփոխենք այդ համակարգը։
Ընդելով բնագիտությունը կամ որևէ այլ ոլորտ գերակա ուղղություն, այդուհանդերձ մասնագետը պնդում է, սա դեռ չի նշանակում, որ այստեղ միանգամից լավ մասնագետներ են ի հայտ գալու։ Խնդիրը խորն արմատներ ունի, արդյոք դպրոցն այսօր պատրաստում է այս շրջանավարտներին։
Մենք լուրջ խնդիր ունենք ուսուցիչների մասով, հատկապես բնագիտական առարկաների, եւ այստեղ պետք է նաև լուծվի հենց ուսուցիչների համալրման հարցը։
Առաջարկվող հաջորդ փոփոխությամբ էլ կերկարաձգվի կրթության հիմքով տարկետում ստացած քաղաքացիների բանակ զորակոչի տարիքային շեմը, ներկա 27 տարեկանի փոխարեն սահմանելով 28 տարեկանը։ Նախարար Վահրամ Դումանյանի պարզաբանմամբ ծա կարևոր է, որպեսզի կրթության շարունակությունը չընդհատվի։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Պետիեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը, հիշեցնեմ, Խաչատրյանի մի շարք կոռուպցիոն բնույթի, այդ թվում ավելի քան 20 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեղադրանքի առաջադրվում, վերջին շրջանում սակայն ավելի հաճախ քննարկվում է արդեն ոչ թե Խաչատրյանի ներկայացվող մեղադրանքների բնույթը, այլ Լոս Անջելեսում հայտնաբերված նրա առանձնատան ճակատագիրը։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում են Այրա Բուլադարյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր շատ կարճ անդրադարձավ Կալիֆոռնիայում սեփական առանձնատան արգրավման գործընթացին։ Կոռուպցիոն տարբեր հոդվածներով մեղադրվող Խաչատրյանն այսօր մասնակցում էր իր դատավարությանը։ Հենց այս դատական գործի շրջանակում է ամերիկյան կառավարությունը Խաչատրյաներին պատկանող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթաց նախաձեռնել Հայաստանի գլխավոր դատախազության հարցման հիման վրա։ վեց տարի մաքսային և հարկային ծառայությունները եւս երկու տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 66-ամյա Խաչատրյանին իրավապահները մեղադրում են գործարար Սեթրա Կարուստամյանից $20 million կաշառք ստանալու եւ այդ գումարով Լոս Անջելեսում հսկա առանձնատունը ձեռք բերելու համար։ Արդյոք արդար միջոցներով է վաստակել այդ գումարները։ Նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան պատասխանեց, դա արդեն կերևա դատավարական պրոցեսում։
Այդ հարցերի հետ կապված միայն փաստաբանները
կարող են ինչպես ամերիկյան արտադրության նախարար։
Ես չգիտեմ ինչի մասն ախոսք։ Դե հիմա ինչ են ասում, դրա համար փաստաբանները կզբաղվեն, եթե ինչ որ հարցեր ունեն, կդիմեք իրենց, իրենք կպատասխանեն։
Բայց դուք չեք կարող ասել, դուք
իհարկե չեմ կարող։
Ինչո՞ւ եք վաստակել այդ գումարը։
Այդ արդեն դատավարական պրոցեսում կերևա, դուք դրա մասին կիմանաք։
Մեկ ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Կալիֆոռնիայի Դաշնային կառավարությունը սկսել է Խաչատրյանին պատկանող հսկայական առանձնատան բռնագանձման գործընթացը։ Փողերի լվացմամբ զբաղվող դատարանն է այժմ քննում բռնագանձման հարցը։ Այսօր արդեն գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը փոխանցեց հայաստանյան ու ամերիկյան իրավապահների համագործակցության արդյունքում արդեն կափոխմբռնում բռնագանձումն իրականացվելու դեպքում առանձնատան գումարը Հայաստանին վերադարձնելու մասին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, թեև Լուգանսկի մարզի գրավումից հետո ռուսական ուժերը մի քանի օր է արդեն ինչ ակտիվ հարձակողական գործողությունների չեն դիմում, ոմանք դա օպերատիվ դադար են անվանում, որևէ կասկած չկա, որ պատերազմի վերջը մոտալուտ ապագայի հարց չէ։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ կարող է վերսկսել ակտիվ գործողությունները, ուկրաինացիներն էլ շարունակում են արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակներ խնդրել։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազաբաբյանը։
Կրեմլի խոսնակն այսօր պարզաբանել է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությունը այն մասին, որ Ռուսաստանը դեռ լրջորեն ոչինչ չի սկսել Ուկրաինա։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է այն հայտարարություններին, որ հնչում են արևմտյան երկրներից և Կիևից, թե Կիևը կպատերազմի մինչև հաղթանակ։ Պեսկովի խոսքով
Պուտինն այսպիսով հիշեցրեց, որ երկու երկրների ներուժը լիովին անհամեմատելի են։ Ռուսաստանի ներուժն այնքան մեծ է ռազմական առումով, որ հատուկ ռազմական գործողության այս ներուժի միայն աննշան մասն է ներգրաված։
Իսկ մինչ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց 4 ամիս անց հայտարարում է, թե ռուսական ուժերը Ուկրաինայում մեծ հաշվով դեռ լրջորեն ոչինչ չեն սկսել, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, թե Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել իր տարածքները։ Այս մասին Վլադիմիր Զելենսկին ասել է CNN-ի եթերում, որում ամերիկացի լրագրողը Զելենսկուն հարցն ուղելիս ասել էր, թե ամերիկացի պաշտոնյաները ասում են, թե չեն կարծում, որ ուկրաինական բանակը իզորու է վերադարձնել ռուսների կողմից գրաված տարածքները։ Ուկրաինայի նախագահը սրանի պատասխան կրկնեց այն, ինչ ասում է վերջին շաբաթներին.
Ուկրաինացիները պատրաստ չեն իրենց հողերը զիջել, ընդունել, որ այդ տարածքները պատկանում են Ռուսաստանին։ Սա մեր հողն է։
Զելենսկին այս հայտարարությունը անում է մի իրավիճակում, երբ նույնիսկ ամերիկացի ռազմական փորձագետները խոսում են ռուսական ուժերի լուրջ հաջողության մասին Լուգանսկի մարզում և շեշտում. Ռուսները նոր ուժեր և սպառազինություն են կուտակում և պատրաստվում են մեծ ճակատամարտի Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական ուժերի հաջողությունները ռազմական դաշտում չեն խանգարում Ուկրաինայի նախագահին խոսել ուկրաինական կողմի այսօրվա և վաղվա հաղթանակների մասին։ Երեկերեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում Զելենսկին մասնավորապես բերել էր ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի խորհրդանիշ դարձած ՍՄԻ-ն կղզու օրինակը.
Ես звичайно хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за ЗМІ.
Ցանկանում եմ ԶՄԻ-ի համար շնորհակալություն հայտնել մեր զինվորներին։ Այնտեղ կանգնեցվել է մեր ազգային դրոշը, եւ հիմա թող յուրաքանչյուր ռուս կապիտան լինի ինքնաթիռի նավի, տեսնի Ուկրաինայի դրոշը ԶՄԻ-ի կղզու վրա եւ իմանա, որ մեր պետությունը չի կարող կոտրվել։
Дякую всім, хто захищає Україну.
Չնայած Ուկրաինայի նախագահի վճռականության, ռուսական զորքերը նույնիսկ իրենց իսկ հայտարարած մարտական դադարի պայմաններում շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծությունները և դանդաղ առաջ են շարժվում դեպի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ։ Հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում գտնվող ռուսական զորքերը դադար են վերցնում հանգստանալու և իրենց մարտական կարողությունները վերականգնելու համար, թե որքան կտևի դադարը չի նշվում, ինչդեռ ռազմական գործողությունները շարունակվում են առաջնակ ծի ողջ երկայնքով։ Ըստ այմայնենի ռուսական ուժերը պայմաններ են ստեղծում առաջկա շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում ավելի նշանակալի հարձակման համար։ Բրիտանական հետախուզության և ամերիկացի ռազմական փորձագետների կարծիքով հաջորդ խոշոր մարտերը լինելու են Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների համար։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրություն են ցուցաբերում, ինչի մասին վկայում են նաև ռուսական կողմի կորուստների մասին տվյալները։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը, մեդիազոնի լրագրողները և կամավորները բացահայտել են Ուկրաինայում 4515 ռուս զինծառայողների ինքնությունը։ Հետազոտության հեղինակները հիմնվել են բաց աղբյուրների հրապարակումների վրա եւ պնդում են, որ այս տվյալները առնվազն 40-ից 60%-ով պակաս են, քան իրական թիվը։ Մահացածների մոտ 17%-ը սպաներ են, ինչը չի կարող չազդել ռուսական բանակի մարտունակության վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի վերջից չի նշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ժամանակ զոհվածների թիվը, այն ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր 1351 մարդու մահվան մասին։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ ռուսների զոհերի թիվը գերազանցում է 35,000-ը, ընդ որում Ռուսաստանի իշխանությունները 4 ամիս անցել համընդհանուր մոբիլիզացիա չեն հայտարարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ինդոնեզիական Բալի կղզում շարունակվում է մեծ քսանյակի արտգործնախարարների հավաքը հյուրընկալող կողմի բնորոշմամբ քննարկումների գլխավոր թեման կրկին Ուկրաինան է, այդ թվում այդ երկրի ցածրատկի արտանման կազմակերպումը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինդոնեզիայի Բալի կղզում մեկնարկել է աշխարհի 20 առաջատար արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների մեկօրյա հավաքը, որի օրակարգի գլխավոր թեմաները Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն է եւ ռազմական գործողությունների հետևանքով պարենի և էներգիայի գների աճը։ Չնայած Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման պատճառով Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների, Ռուսաստանը դեռ շարունակում է մաս կազմել մեծ քսանյակին։ Հավաքի մասնակցող ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն, նիստը լքել է, չսպասելով դրա ավարտին և պաշտոնական ճաշին։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին էլ քսանյակի արտգործնախարները հրաժարվել են ավանդական խմբային լուսանկարից, խուսափելու Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ լուսանկարվելուց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռացել է իր ելույթից անմիջապես հետո, չլսելով գործընկերների Ուկրաինայում Մոսկվայի գործողությունները դատապարտող ելույթները, ուկրաինական պարենն ու էներգետիկ ռեսուրսները որպես զենք օգտագործելու մասին Մոսկվային ուղված մեղադրանքները, Լավրովը հորդորել է մեղադրանքների սլաքը Կիևին
ուղղել։
Ագրեսորներ, օկուպանտներ, զավթիչներ, շատ բան ենք մենք այսօր լսել։ Բոլորը մեզ կոչ են անում դադարեցնել այդ գործողությունը եւ խաղաղ կարգավորման հասնել։ Ես նրանց խնդրեցի կողմնորոշվել։ Ինչ են ուզում այնուամենայնիվ։ Եթե խաղաղ բանակցություններ, ապա այդ բանակցությունները դադարեցրել է Ուկրաինան։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է բանակցություններ, ապա պետք է դա նկատի առնի։
Готовы к переговорам.
Ուղիղ դիմելով Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Մոսկվայից պահանջել է թույլատրել ուկրաինական պարենի արտահանումը, որն արգելափակված է ռուսական զինուժի կողմից գրաված նավահանգիստներում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շեշտել է, ոչ Ուկրաինան է Ռուսաստանը, ոչ էլ ուկրաինական պարենն է Ռուսաստանինը։ Ի դեպ, ինչպես լրատվամիջոցներին հայտնել են ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները, Բլինքենը հրաժարվել է գագաթնաժողովի շրջանակներում որևէ հանդիպում ունենալ ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։
In einer Situation, wo die Welt vor globalen Herausforderungen steht.
Նոր ռմբակոծումը մեր խաղաղ միջազգային կարգը չի կարող ակնկալել, որ մենք պետք է խոսենք երկկողմ առևտրային հարաբերություններից, իր հերթին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը։ Ինքը Լավրովն այսպես է արձագանքել.
Ինչ վերաբերում է ինձ հետ հանդիպումներին, հայտարարություններին, թե չեն լուսանկարվի ինձ հետ, ես որևէ մեկին չեմ հրավիրել ինձ հետ լուսանկարվելու, եւ առհասարակ որևէ մեկին որևէտեղ չեմ հրավիրել, ինձ հրավիրել է Ինդոնեզիան։
Գագաթնաժողովը հյուրընկալող Ինդոնեզիայի դիվանագիտության ղեկավար Ռետնո Մարսուդին նիստի մեկնարկին իր զգացմունքային ելույթում հորդորել է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել պատերազմն Ուկրաինայում եւ տարաձայնությունները կարգավորել բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե մարտի դաշտում։
Sooner than later.
Մարսուդին նշել է, որ ուկրաինական պատերազմի հետևանքով աշխարհը բախվում է վառելիքի եւ հացահատիկի պակասի, պնդելով, որ մեծ քսանյակը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել այդ հարցերը լուծելու համար։ Լավրովն այդ ելույթի ընթացքում Սաուդյան Արաբիայի եւ Մեքսիկայի արտգործնախարարների կողքին նստած իր դիմաց դրված թղթերն էր թերթում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումի եթերում կլինի ժամը 19:00.